Bună dimineața, astăzi e vineri 19 martie, la microfon e Alexandru Canțâr
și de Ana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vreme mai mult însorită astăzi, fără precipitații și tot mai blândă pretutindeni.
Iar temperaturile sunt pe potrivă, între plus 10 în nord, 12 în centru și capitală, precum și plus 15 în sud.
Dezvoltarea regională, posibilă oare practic în Republica Moldova, cât timp și resurse ne-ar putea lua să ne reîntoarcem la normalitate majoritatea localităților și cum putem face macaralele să reînceapă a se mișca? O discuție astăzi pe aceste teme cu ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Marcel Răducanu.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu Amănuntul, la care Iulian Ciocan vorbește despre farmecul discret al stresului local, și Jurnal de Corespondent astăzi cu Traian Ungureanu.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Ieftodi din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția a început boicotul lucrărilor Parlamentului, în timp ce Alianța de Guvernare încă dezbate soluțiile ieșirii din criza politică. Statele Unite și Rusia spun că se apropie de semnarea noului tratat de dezarmare nucleară, dar au divergențe în privința Iranului. Comisia Europeană se pregătește să anunțe dacă Bosnia-Herțegovina este pregătită pentru anularea vizelor europene. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Opoziția comunistă a început de ieri să boicoteze ședințele Parlamentului pentru a forța Alianța de Guvernare să accepte alegerile anticipate în cadrul Constituției actuale. Președintele interimar Mihai Ghimpo a spus însă că merge înainte cu proiectul unei Constituții noi, care va fi dat publicității astăzi.
O să vedeți 30 de articole noi, vreo 70 modificate. N-am atins articole cheie, suveranitate, integritate, unitate, drepturile omului, din contră au fost îmbunătățite.
În declarații făcute presei joi, Mihai Ghimpo a repetat că alegerile anticipate trebuie evitate, spunând că ele vor duce la destrămarea Alianței pentru Integrarea Europeană. Ghimpo ar fi sprijinit de Serafim Urechean, în timp ce alți doi lideri ai Alianței, Vlad Filat și Marian Lupu, ar pleda numai pentru simplificarea procedurii de alegere a șefului statului, urmată de alegeri parlamentare anticipate, așa cum recomandă și experții Comisiei de la Veneția. Procurorul general Valeriu Zupco cere destituirea, nu doar sancționarea disciplinară, a doi procurori care au instrumentat dosare în comisariatele de poliție după tulburările din aprilie trecut. Valeriu Zupco a spus ieri că faptele celor doi sunt prea grave pentru a fi sancționate doar cu mustrare și retrogradare, așa cum a hotărât Colegiul Disciplinar al Procurorilor.
Eu nu sunt de acord și am depus deja contestarea la Consiliul Superior a Procurorilor în vederea schimbării acelei sancțiuni care a fost aplicate. Și eu pledez pentru eliberarea dânșului din organele procuratorii.
Procuratura Generală spune că a deschis până acum în jur de 60 de dosare privind dezordinele mase din aprilie 2009. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, își încheie astăzi vizita de două zile la Moscova cu o întâlnire cu premierul rus Vladimir Putin. Convorbirile urmează să se axeze pe semnarea noului tratat de reducere a arsenalelor atomice, despre care doamna Clinton a declarat joi că va fi semnat în curând. Ea a mai spus că părțile încep să discute deja despre locul și data la care cei doi președinți vor semna noul tratat START, dar e prea devreme să le numească. Rusia și Statele Unite au divergențe în ceea ce privește o centrală atomică în Iran, construită cu sprijin rusesc. Premierul rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia va porni la vară reactorul nuclear pe care îl construiește cu Iranul la Bushehr. Comentând anunțul, secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că ar fi o acțiune prematură, dar ministrul rus de externe Sergei Lavrov a apărat cooperarea nucleară a țării sale cu Iranul, spunând că este monitorizată de Agenția Internațională pentru Energia Atomică. Comisia Europeană va estima până la sfârșitul lunii aprilie dacă se recomandă eliminarea vizelor pentru cetățenii Bosnia-Herțegovina. Comisarul European pentru Extindere, Stefan Fule, a făcut anunțul joi la Sarajevo după discuții cu premierul bosniac Nicola Spiric. Redacția Nord-Caucaziană a Europei Libere, Libertatea, relatează că a fost informată dintr-o sursă anonimă a rebelilor ceceni că unul din liderii insurgenților islamiști, Docu Umarov, ar fi fost ucis. Sursa, care nu a putut fi identificată, a relatat că Umarov ar fi fost împușcat săptămâna trecută într-un schimb de focuri în apropiere de granița cu Ingușetia. Umarov se proclamase liderul Emiratului Caucazian și avea ambiția să unească toate forțele rebele din Caucazul de Nord. Alexandru, Diana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt. Ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Așadar, invitatul emisiunii din această dimineață este, după cum spuneam, ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Marcel Răducanu. Domnule ministru, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat să discutați cu noi la această oră.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Haideți, domnule ministru, să încercăm să construim un tablou al realității din afara Chișinăului. Localități care parcă au încremenit în timp, frumoase doar în compunerile elevilor, cu servicii publice medievale, aprovizionare bună și cu apă bună doar în povești cu izvoare, rețele de canalizare ca pe timpul lui Burebista, drumuri neschimbate de pe când era bunica fată mare sau poate și mai rele. V-aș ruga, domnule Răducanu, să ne contraziceți cumva, să ne dați un exemplu, două, în care frumoasele cuvinte dezvoltare regională au însemnat sau înseamnă ceva vizibil și palpabil pentru moldoveni.
Într-adevăr, situația în sectorul rural, în regiunile Republicii Moldova, după cum se spune legea despre dezvoltare regională, nu este chiar așa cum ne-am dorit sau chiar așa cum a fost și este descris în continuare de frumoșii noștri copii în compuneri. Dar odată ce avem lege, odată ce am proces pe acest drum, eu sunt sigur că nu este departe acel timp când situația un pic se va schimba. Deci, cum am zis, avem legea despre dezvoltare regională, conform căreia Republica Moldova este împărțită în 6 regiuni, regiunea Sud, regiunea Nord, regiunea Centru, Chișinău, Găgăuzia și Transnistria. Deocamdată am selectat echipele pentru agențiile de dezvoltare Nord, Sud și Centru. Este foarte important ca să înțelegem din start că este vorba nu despre regiuni administrative, ci despre regiuni de dezvoltare. Aceste regiuni de dezvoltare sunt autonome în luarea deciziilor și în selectarea proiectelor pentru dezvoltare. Știți, până acum parcă ar suna un pic straniu că Republica Moldova și regiuni, care singură este ca o regiune a unei țări mari, vecine. Dar oricum, donatorii noștri și partenerii noștri externi, când vorbesc de Republica Moldova, oricum o văd împărțită, cu careva priorități. Ceva priorități care sunt la nord, de exemplu, porumbul, dacă vorbim de agricultură, industria prelucrătoare, dacă vorbim de prelucrarea merilor și așa mai departe, deci nu este nici de cum binevenită la sud, care are altă așezare geografică și alte posibilități.
Înțeleg, domnule ministru, cam cât timp în acest caz ne-ar trebui ca să ajungem în situația ca fiecare regiune să poată asigura, și aici citez, locuitorilor săi un mediu confortabil de trai și activitate, iar vizitatorilor ospitalitate și mediu plăcut de sejur, cum am citit într-un document programatic?
Asta depinde foarte mult de noi, cum ne vom mișca. Deci, ce am în vedere, partenerii externi și donatorii așteaptă mult de la noi, cum și noi așteptăm mult de la dânsii. Dacă vom reuși într-un scurt timp să selectăm acele proiecte care vor fi acceptate de către partenerii noștri externi, avem un fond de dezvoltare regională, un fond național de dezvoltare regională din bugetul țării aprobat de guvern, care este modest, de 130 de milioane, dar oricum este ceva. Eu cred că se poate de obținut ceva într-un timp scurt, cum ar fi un an, un an jumate. Eu recent am avut o vizită, în cadrul vizitei oficiale a prim-ministrului domnul Vadim Filat în Polonia, la Varșovia, și mi-am dat seama cât de departe sunt ei. Au pentru dezvoltare regională, pentru anul 2010, au decheltuit 60 de miliarde de euro. Vă dați seama care este diferența dintre noi. Dar oricum, cum am zis, un an de zile, eu cred că este suficient ca să se vadă că am proces la drum și câte ceva am realizat.
Domnule ministru, dar resursele anuale pe care le aveți pentru dezvoltarea regională sau pentru aplicarea strategiei existente în acest sens, vă ajung, îi mult, îi puțin? Cum completați golurile, de exemplu?
Am zis mai sus că este vorba de resursele la care vă referiți dumneavoastră, sunt Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, care constituie 134 de milioane de lei. Astea sunt bani din bugetul Republicii Moldova. Din afară așteptăm ca împreună cu donatorii externi să, cred eu, să obținem sume mult mai mari. Deci, în dependență de proiectul care va fi derulat, suportul Guvernului Republicii Moldova este în acest fond.
Dar acești 134 de milioane este mult, e puțin?
Sigur că este puțin. Nu întâmplător am dat exemplu Poloniei, care are 60 de miliarde de euro. Sunt cifre incomparabile. Dar este important deja că în bugetul Republicii Moldova s-au găsit bani pentru a susține aceste proiecte, fiindcă nu este vorba că proiectele se vor baza pe sumele astea. Sumele astea vor fi aportul guvernului pentru a susține sumele mari care vor veni și vom avea capacitatea să le aspirăm din exterior.
Și atunci, cum completați golurile?
Am zis că golurile, nu putem să vorbim de goluri. Vorbim de un proiect care costă, de exemplu, 50 de milioane de euro. Noi venim cu 200 de mii de euro, partenerii externi îi selectăm care ne astupă acel gol, cum vă exprimați dumneavoastră.
Este limpede. Domnule ministru, există vreo regiune sau măcar vreo localitate în afară de Chișinău care să fie viabilă, autosuficientă financiară, astfel încât să-și permit cel puțin visul de a avea o perspectivă de dezvoltare?
Sigur că avem. Avem, în afară de regiuni, dacă ne uităm conform legii și conform realității, avem așa numite polii de creștere, poli de dezvoltare, care sunt orașele mari. Orașele mari pentru dimensiunile Republicii Moldova, bineînțeles. Este vorba de Iedineț la nord, este vorba de Briceni, este vorba de Bălți, la sud este vorba de Cahul, în centru este vorba de Leova. Sigur că noi toți tindem spre perfecțiune. Este foarte greu să zicem că am ajuns sau situația este perfectă, dar situația este cât de cât în centrele enumerate mai sus.
Domnule ministru, actuala divizare administrativ-teritorială, cât de potrivită credeți că este pentru logica dezvoltării regionale?
Eu nu aș vrea ca noi să mergem pe varianta propusă de dumneavoastră, fiindcă când vorbim de regiuni de dezvoltare, vorbim numai de regiuni de dezvoltare și nici de cum nu de regiuni administrative. Ceea ce este astăzi, în viziunea mea, nu cred că este chiar cea mai potrivită variantă, dar oricum, rămâne să mai vedem.
Despre construcție acum, numai în Chișinău se pare există peste 110 blocuri locative în care au fost investite peste 2 miliarde de lei, însă lucrările de construcție pe majoritatea șantierelor au fost stopate. S-a tot vorbit la nivel guvernamental despre un program de relansare a domeniului construcțiilor. Există, nu există, este necesar, ce poate schimba ministerul dumneavoastră în această situație?
Aș vrea să vă spun că situația chiar e mult mai tristă, deci este vorba de investiții nu de 2 miliarde, dar de circa 5 miliarde de lei, care rămâne să le investim pe parcurs. Și vorbim de blocurile respective care sunt cu regret multe din ele finisate 90%. Ceea ce rămâne să vedem în cadrul Guvernului Republicii Moldova cum facem. La moment este creat un grup de lucru care este foarte reprezentativ. Sunt membre a mai multor ministere, inclusiv și Federația Națională a Sindicatelor și Condrumatul. Acest grup de lucru va stabili care sunt blocurile sau acele obiective prioritare care trebuie finanțate în primul rând. Pentru finanțate, iarăși, nu trebuie să uităm, când vorbim de construcții, vorbim de o afacere a cuiva. Vorbim
de
afacere cuiva. Îi separăm în două, deci separăm acel care a investit și acel care așteaptă ca investiția să dea roadele cuvenite. La moment, împreună cu Guvernul și Banca Națională, se stabilesc acele priorități în economia națională, inclusiv și construcțiile, care într-un viitor apropiat vor beneficia de niște credite, cred că nu ar fi corect să zic preferențiale, dar cu un procent mai mic de dobândă.
Vorbim acum despre capitală, cum stau lucrurile în așa numitele orașe, care sunt de fapt niște sate mari. Cum se construiește acolo? A existat criză sau nici măcar n-au început construcțiile acolo?
Cu regret, cetățenii Republicii Moldova, ultimii vreo 5 ani de zile, toate investițiile care le-au făcut, întorcându-se de la muncă din afară, necătând țara în care lucrează, sunt făcute sau au fost făcute cu părinții rău în imobil. Anume, acest fapt și-a dat posibilitate ramurii construcției să se dezvolte atât de intensiv în ultima perioadă. Sigur că în orice țară, capitala este pe primul loc la dezvoltare. Dar, necătând la asta, se dezvoltă și în special centrele raionale, cu regret. Situația este clar că să nu zic eu așa jalnică, dar mult mai puțin sumbră la țară, mult mai puțin efective în urma construcțiilor făcute și investite de capital de careva firme mari de construcție în orașele Republicii Moldova. Dar oricum, deci circa 80% se construiește în Chișinău, din dacă luăm ca volum de construcție, și 20% se construiește în țară.
Din punctul dumneavoastră de vedere, un tânăr sau o tânără familie, cât curaj ar trebui să aibă ca să decidă, de exemplu, să rămână într-un centru raional sau într-un sat acum, luând în considerație condițiile care există la fața locului?
Ei, nu aș spune chiar atât de drastic cum vă străduiți dumneavoastră să le dați chiar atât de sur culorile. Deci,
e dimineață, trebuie să avem un pic de energie, domnule ministru, de aia și exagerăm un pic.
De-aia își propun ca dimineața să pornim un pic mai optimist, avem o zi de lucru în continuare și un sfârșit de săptămână. Ce vreau să vă zic? Referitor la tinerii specialiști, avem un program de stat aprobat de Guvernul Republicii Moldova, unde îi susținem, statul și-a asumat obligațiuni să-i susțină pe acești tineri specialiști cu spațiu locativ, necătând la locul de lucru unde se află. Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale este responsabil de acest proiect. Dacă vorbim de acei care niciodată nu și-ar fi permis să cumpere un spațiu locativ, aici guvernul vine, mai corect spus, va veni cu un proiect special ce țin de construcția locuinței sociale.
Când va fi acest proiect, domnule ministru?
Acest proiect a demarat deja a doua etapă a negocierilor, cred eu că se încheie cu Banca Europeană de Dezvoltare. Se încheie într-o săptămână, două, și va porni faza a doua proiectului, fiindcă faza întâi a fost deja realizată.
Să sperăm că vom întâlni și tineri mai fericiți, domnule ministru. Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru din această dimineață a fost Marcel Răducanu, ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova. Este ora 7 și peste 18 minute. În continuare îl veți mai putea asculta pe Traian Ungureanu cu jurnalul său de corespondent, astăzi despre cel mai nordic oraș de splendoare medievală și renascentistă, dar nu înainte de a asculta știrile pe scurt, prezentate din studioul de la Praga de Alexandru Eftode.
Opoziția comunistă a început de ieri să boicoteze ședințele Parlamentului pentru a forța alianța de guvernare să accepte alegerile anticipate în cadrul Constituției actuale. Președintele interimar Mihai Ghimpo a spus însă că merge înainte cu proiectul unei Constituții noi care va fi dat publicității astăzi. Alianța pentru Integrare Europeană nu a luat încă o decizie comună despre calea optimă de ieșire din criza politică. Ministrul Construcției și Dezvoltării Regionale, Marcel Răducanu, a declarat Europei Libere că ministerul său încă nu are soluții pentru relansarea lucrărilor la 10 de blocuri locative din Chișinău, înghețate din cauza crizei financiare prin care trec companiile din construcții.
Împreună cu Guvernul și Banca Națională se stabilesc acele priorități în economia națională, inclusiv și construcțiile, care într-un viitor apropiat vor beneficia de niște credite cu un procent mai mic de dobândi.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, își încheie astăzi vizita de două zile la Moscova cu o întâlnire cu premierul rus Vladimir Putin. Convorbirile urmează să se axeze pe semnarea noului tratat de reducere a arsenalelor atomice, despre care doamna Clinton a declarat joi că va fi semnat în curând. Rusia și Statele Unite au divergențe însă în ceea ce privește o centrală atomică în Iran construită cu sprijin rusesc. Premierul rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia va porni la vară reactorul nuclear pe care îl construiește cu Iranul la Bushehr, dar Hillary Clinton a spus că ar fi o acțiune prematură. Comisia Europeană va estima până la sfârșitul lunii aprilie dacă se recomande sau nu eliminarea vizelor pentru cetățenii Bosniei-Herțegovina. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fule, a făcut anunțul joi la Sarajevo după discuții cu premierul bosniac, Nicola Spiric. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org. Este ora 7:21. Revista Presei acum. Recomandări de lectură cu o cafea mai tare, deci recomandări mai speciale la acest sfârșit de săptămână, Diana?
Încep cu Jurnal de Chișinău și Mariana Rață, care scrie că la noi, în Republica Moldova, nu doar Oleg Voronin, fiul fostului președinte, câștigă sume fabuloase. Eugen Rusu, ginerele lui Vladimir Voronin, bună oară, a făcut afaceri de milioane cu instituții de stat din Republica Moldova. Una dintre aceste afaceri, scrie ziarista, i-a dus peste 50 de milioane de lei într-un singur an. Tot în Jurnal de Chișinău citiți un reportaj semnat de Mariana Lița din satul Pererâta, raionul Briceni, unde a fost doborât recent ultimul pilon de gardă sârmă ghimpată de la frontiera moldoromână. Dacă alegeți să răsfuiți ziarul de din Bărusă Panorama, aflați că în Republica Moldova oficial sunt 178 de milionari. Ziariștii au grijă să vă răspundă și la întrebarea de unde iau oamenii bani. Tot în Panorama citiți un interviu despre calitatea și viitorul studiilor în Republica Moldova cu ministrul Educației Leonid Bujor. Constantin Tănase, în editorialul său din Timpul, își amintește de zilele când Iurie Muntean, promovat acum insistent de Vladimir Voronin, dansa frumos și inspirat Hora Unirii. Atunci Iurie Muntean făcea parte din delegația basarabeană al Congresului Consiliului Mondial Român, care s-a desfășurat în Statele Unite, în Atlanta. Vsevolod Ciornei scrie în săptămâna că atunci când liderii Alianței pentru Integrare Europeană apar împreună la televizor, îi se creează impresia că aceștia nu discută cu alte ocazii și în alte împrejurări. Ori discută în condiții de bruiaj, astfel că nu se aud reciproc.
Mulțumesc, Diana!
Чисто белая политика у нас в стране, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Aflu de unăzi dintr-o revistă că savanții Universității California din San Diego au demonstrat că stresul în doze mici e benefic pentru organism și, mai mult, încetinește îmbătrânirea. Pentru a întineri și a te simți mai tânăr, e suficient să fii zilnic un pic stresat. E cazul să ne frecăm mâinile de bucurie? Nu e un fleac oare să-ți provoci un pic de stres zilnic și să întinerești în mod miraculos? Ei bine, mă tem că în condițiile tranziției moldovenești e aproape imposibil să-ți dozezi stresul. Mi se pare că aici stresul în doze mici homeopatice e o raritate. A sta undeva departe, pe alte meridiane, niște oameni senini și satisfăcuți, care își plănuiesc viitorul în cele mai mici amănunte, pot la rigoare să inventeze o distracție care să-i streseze un pic. De exemplu, să urce într-un batiscaf sau în acela unui dirijabil și să redevină liniștiți și calmi după ce revin pe pământ. Vreau să zic că atunci când nu ai probleme cu facturile, cu drumurile proaste, cu țevile mâncate de rugină, cu cinovnicii blazați și ipocriți, ai o stare de spirit care îți permite lesne să te stresezi atâta cât e nevoie. Problema Republicii Moldova e că simplii muritori de aici sunt din cale afară de stresați. Când toată viața ta e un travaliu al supraviețuirii, când ești zilnic năpădit de probleme, când salariul nu-ți permite să mergi verile la mare, iar majorarea cu un leu a prețului călătorii în trolebuz te înspăimântă, liniștea sufletească ți se spulberă și nu mai revine. Uitați-vă cu luare aminte în jurul vostru și veți vedea o sumedenie de indivizi încrâncenați, neîncrezători, bosunflați, triști, apatici, obosiți, care traversează deșertul tranziției. Când au fost aceștia ultima oară un pic stresați? Stresul multor moldoveni acum e atât de mare încât ei ar avea nevoie de o odihnă îndelungată și de ajutorul medicilor, fapt pe care nu și-l pot permite. Și e de dreptul imposibil să purcezi în căutarea micului stres după ce ai fost ani de zile super stresat, unde mai pui că și factorii care provoacă stresul temeinic nu prea vor aici să dispară. Cele două decenii de tranziție au însemnat pentru mulți concetățeni de-ai noștri un stres pe cinste.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Traian Ungureanu, despre o glorie trecută și flămândă.
Bruj sau Bruhe, cum sună pronunția venită pe gâtlești flamand, e o glorie trecută, dar ce glorie? Cel mai nordic oraș de splendoare medievală și renascentistă al Europei e astăzi un muzeu compus din muzee. Orașul e provincial în măsura în care e dominat strict de identitatea și de limba flamandă. Orice încercare de dialog în franceză e întâmpinată cu maximum de surzenie simulată. Pentru vizitatori, Bruj e un oraș mic, superb și cu minte. Cine îl vizitează mai mult și îl cunoaște mai bine, va da repede peste tristețea vieții izolate a orașelor stinse. Liniștea e suverană. Singurul lucru care are cu adevărat loc e industria turistică. Orașul e un muzeu care devine, imediat pe plecarea turiștilor, sală de așteptare pentru următorul val de turiști. Însă muzeele din interiorul muzeului sunt extraordinare. În primul rând, Groningen Museum, o splendoare relativ puțin cunoscută sau mai degrabă subestimată. Înăuntru, o colecție nu prea mare de pictură flamandă primitivă, așezată în 3-4 săli. E tot ce a rămas mai bun din marea școală flamandă a secolului al XV-lea. Câțiva maestri cu nume latino-flamande aproape exotice, de la Gerard David, la Van der Weyden, Petrus Christus, Van Eyck, Tot Sintians și alte genii discrete, absorb spectatorul în miezul unei lumi de credință adâncă și maestrie infinită. Muzeul e o experiență limitată de dimensiunile stricte ale colecției și nelimitată în puterea de expresie picturală. Afară, printre canale sumbre, magazine de dantelă și ferinare ruginite, Bruj agonizează distins, ca un urmaș de dinastie uitată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, susține că Uniunea Europeană continuă să exporte echipamente care pot fi folosite la tortură în țări cunoscute pentru maltratarea deținuților, inclusiv Republica Moldova. Exporturile ar continua în ciuda unui regulament european din 2006 menit să prevină asemenea tranzacții. Revine cu detalii din studioul nostru de la Praga, Alexandru Ieftode.
Amnesty International, o organizație cu sediul la Londra, spune într-un studiu nou că echipamentele exportate de firmele europene ar include cătușe, lanțuri, spray-uri chimice, precum și echipamente pentru șocuri electrice. Firmele ar fi exploatat breșele existente în legislația europeană care interzice exportul uneltelor destinate torturii, dar îl permite dacă aceleași unelte au scopuri medicale. Amnesty International spune că între 2006 și 2009, Germania ar fi permis exportul lanțurilor pentru picioare și spray-urilor chimice în China, India și Emiratele Arabe Unite, iar Cehia ar fi eliberat permise pentru exportul cătușelor, echipamentelor pentru șocuri electrice și spray-urilor chimice în alte 6 țări. Cercetătorul Mike Lewis de la Amnesty a declarat Europei Libere că țările destinatare ale exporturilor cehești sunt Mongolia, Pakistan, Senegal, Camerun, Georgia și Moldova.
In all these places, we've found equipment of this kind being.
În toate aceste țări, spune Lewis, am descoperit că asemenea echipamente erau folosite pentru torturarea sau maltratarea deținuților. Cercetătorul de la Amnesty se îndoiește că țările europene au estimat cum se cuvine riscurile înainte de a aproba exporturile sensibile, așa cum le cere un regulament din 2006 al Uniunii Europene. Furnizori din Italia și Spania și-ar fi făcut chiar reclamă pe față, anunțând că oferă spre vânzare manșete și mâneci metalice pentru prizonieri capabile să producă șocuri electrice de până la 50.000 de volți. Comisia Europeană a spus că are o atitudine foarte serioasă față de raportul Amnesty International, că îl va examina cu mare atenție și va cerceta în ce măsurile țările europene respectă interdicțiile adoptate în 2006. Alexandru Deana, atât de la mine, aveți legătura la Chișinău.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați ediția de la orele 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Cancer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune aici, Radio Europa Liberă.